Insan Edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajahi budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari Lampung berjudul Si Anak Emas Radin Jambat yang diproduksi oleh BPMR bekerjasama dengan Badan Bahasa akan menemani kita semua. Selamat mendengarkan.
Insan Edukasi, Negeri Pasar Turi adalah pusat kerajaan yang dipimpin oleh Sang Raja Tanjung. Kerajaan ini bertetangga dengan negeri Tanjung Jambi. Konon, negeri ini dibangun oleh seseorang yang mahasakti, keturunan dewa yang beribu seorang peri. Karena keturunan dewa, si sakti mendapat bantuan dari Kayangan saat membangun negeri ini. Tidak membutuhkan banyak waktu, hanya dalam 2 hari, selesailah pusat kerajaan itu dibangun. Pada hari pertama, terbentuklah padang yang luas. Angin bertiup kencang. Awan-awan menyelimuti gunung. Semua menjadi gelap. Semua orang meyakini peristiwa itu adalah kehendak Tuhan Maha Pencipta. Si sakti telah ditakdirkan dan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menciptakan sebuah kehidupan. Pada hari kedua, telah terjadi peristiwa yang lebih menakjubkan. Saat hari menjelang senja, semua berjalan seperti biasa. Cahaya jingga di ufuk barat mulai memudar. Akan tetapi saat malam menjelang, semua kehidupan seperti terhenti. Tidak ada satupun suara. Kelepak kelelawar pun tidak terdengar. Hanya terlihat cahaya satu persatu turun dari langit. Awalnya seperti air yang menetes lalu membentuk hujan cahaya. Hujan cahaya itu menjadi deras dan sangat deras sehingga tempat itu menjadi terang. Terang bahkan menyilaukan sampai semuanya menjadi tidak terlihat lagi. Kala pagi menjelang, telah berdiri bangunan megah. Semua bercahaya emas dan tertata indah. Di ujung barat ada sungai yang mengalir bertepian tempat mandi. Indahnya tidak terkira. Dalam ruangan ada singgasana raja dan beberapa tempat untuk petinggi kerajaan. Dayang-dayang berbaju keemasan. Pakaian dayang-dayang bermotif alam, serasi dan asri dilihat mata.
Hidup raja,
hidup raja,
hidup raja,
hidup raja,
hidup raja,
hidup raja.
Negeri Pasar Turi adalah sebuah kerajaan besar dan makmur. Negeri tersebut diperintah oleh Raja Tanjung IX. Penduduk memanggil rajanya dengan sebutan Sang Raja. Permaisuri Raja dijuluki Bulan Purnama Permata Bermata Biru. Konon, permaisuri bermata biru dan berkulit putih bersih. Sungguh anggun dan ayu tiada tara. Bila berada di dekatnya, harum mewangi tercium dari tubuhnya. Permaisuri diibaratkan bunga sedang mekar di taman. Harum mewangi tersebar ke udara. Konon menurut cerita, permaisuri berasal dari negeri yang jauh. Keluarganya bermarga dan bergelar. Bermarga berarti dia memiliki keturunan yang jelas. Sedangkan bergelar berarti dia memiliki nama yang dihormati. Walau hidup serba berkecukupan, harta yang melimpah ruah dan rakyat yang makmur, sang raja tetap bersedih hati karena tidak memiliki keturunan. Beliau belum memiliki anak sebagai pengganti dan pelanjut keturunan. Setiap hari, sang raja hanya duduk di anjungan istana, melamun dan meratap diri.
Tak terkira besar harapan di dada. Harta banyak tiadalah berguna. Tidak beranak, hampalah terasa. Mungkinkah hamba akan mendapatkan keturunan? Jika tidak ada keturunan, siapa yang akan menghentikan hamba?
Janganlah raja melamun saja. Hidup tanpa masalah, tidak pula menjadi terasa. Masalah pun pastilah ada jalan selesainya. Bicaralah raja, apa yang raja sedihkan? Rakyat merasa sedih juga. Sekarang raja hanya berdiam saja. Raja sakit apa? Sudah berbagai ahli dan tabib didatangkan. Tidak seorang pun mampu membuat raja ceria kembali.
Sang raja semakin tidak mau berbicara. Kemudian, pergilah ia untuk bertapa, menyendiri untuk mendapatkan jalan. Lalu, pergilah raja untuk bertapa ke Bukit Pesagi.
Wahai Yang Maha Kuasa, berilah hamba keturunan agar hamba mempunyai penerus.
Hari berganti hari, minggu pun telah berlalu. Selama bertapa, sang raja menghadapi berbagai rintangan.
Aduh, tubuhku seperti dihimpit batu besar. Panas, panas, ada api membakar tubuhku. Aku tidak boleh menyerah, aku harus kuat. Akhirnya, sudah tidak ada gangguan-gangguan lagi. Aku bisa menyelesaikan pertapaan. Apa ini? Ah, ramuan obat. Inikah jawaban permohonanku? Baiklah, akan kubawa pulang untuk permaisuriku.
Entah berapa lama, sang raja kembali melanjutkan pertapaannya. Dalam pertapaannya, dia didatangi oleh seekor naga bertiara tiga. Sang raja dililit oleh naga sehingga tubuhnya hilang dalam tubuh naga. Sesaat, lilitan naga berubah menjadi cahaya merah dan terang bak kejora. Cahaya itu meredup menjadi buah berwarna merah seperti tomat yang matang. Tiba-tiba hadir seorang kakek. Ia meminta sang raja untuk memberikan buah merah itu kepada permaisuri. Permaisuri akan memberikan seorang bayi, bayi yang tampan. Selain itu, bayi itu akan membawa rahmat dan berkah bagi negeri Pasar Turi. Sepulang dari pertapaannya, sang raja memberikan buah merah itu kepada permaisuri. Lalu permaisuri memakan buah itu. Tak lama setelah kejadian itu, sang Raja Tanjung Sembilan bermimpi. Dalam mimpinya, sang permaisuri berdandan sangat cantik, berhias dan berbusana pengantin dengan perhiasan sigar di kepala. Semua orang tampak senang. Semua mempersiapkan diri seakan-akan menyambut kedatangan seorang tamu yang diagungkan. Pengawal, hulu balang, dan dayang-dayang berpakaian resmi istana. Sang raja mengendarai kereta kencana. Keretanya bercahaya terang bagaikan matahari dengan kuda berwarna putih kuning. kendali tali tiga terikat rata. Inilah pertanda bahwa sang raja akan mendapatkan kebahagiaan.
Akhirnya putra raja lahir.
Iya, sungguh bahagia hati paduka dan permaisuri.
Benar, wajahnya tampan dan dia lahir dengan membawa dua harta. Tangan kanan menggenggam telur, tangan kiri memegang batu cincin permata.
Benarkah? Pertanda apakah itu?
Aku kurang tahu, tetapi kabarnya kedua harta itulah yang akan melindunginya.
Tersebarlah berita kelahiran sang putra ke seluruh marga. Kelahiran sang putra raja menjadikan semua penduduk bahagia. Semua orang mendoakan untuk kebahagiaan dan keselamatan raja, permaisuri, serta putra mahkota. Terlahir sebagai anak lelaki bercincin permata. Anak itu diberi nama si anak emas Raden Jambat. Putra mahkota disebut sebagai si anak emas karena kelahirannya bagaikan emas. Lalu, gelar Raden diberikan sebagai pertanda dia keturunan raja. Sedangkan Jambat berarti penghubung sebagai jalan kebahagiaan bagi negeri. Hari berlalu dengan cepat. Raden Jambat telah dewasa. Ia akan memulai petualangannya. Raden Jambat ingin mencari tambatan hati. Ia pun mengunjungi banyak tempat. Di sebuah kampung yang sedang mengadakan sayembara, Raden Jambat singgah.
Pengawal, ada apa dengan kampung ini? Banyak orang berdatangan.
Hamba mendengar di kampung ini sedang diadakan sayembara, tuanku.
Benarkah? Sayembara apa itu?
Sayembara untuk dapat menikahi putri kerajaan tuanku. Kabarnya ada satu penantang yang sulit dikalahkan. Ia bernama Pangeran Malik. Ia sudah banyak mempunyai istri tuanku. Putri kerajaan tidak mau menikah dengannya.
Kasihan putri itu. Kalau begitu, aku akan mengikuti sayembara tersebut.
Raden Jambat bertarung dengan banyak penantang. Pada pertarungan terakhir, Raden Jambat ditantang Pangeran Minak. Pangeran Minak dikenal dengan keahliannya memainkan pedang. Dia sangat kuat dan pemberani. Dia memiliki tombak pusaka yang bernama Beringin. Belum ada satupun petarung yang dapat menang dari Pangeran Minak.
Semoga Raden Jambat memenangkan pertarungan ini.
Menyerahlah, wahai anak muda.
Mari kita buktikan siapa yang lebih pantas memenangkan pertempuran ini, Pangeran Minak.
Pertempuran berlangsung sengit. Pangeran Minak sangat tangguh dan berani. Namun dengan kelihayannya, Raden Jambat berhasil memenangi pertarungan itu.
Hidup Raden Jambat.
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 Setelah memenangi sayembara, Raden Jambat menolak untuk menikahi sang putri kerajaan. Raden Jambat mengikuti sayembara itu karena ingin menolong sang putri agar tidak menikah dengan Pangeran Minak.
Beribu ampun tuanku, hamba masih harus menempuh perjalanan jauh. Hamba tidak dapat memenuhi keinginan tuanku untuk menikah dengan sang putri.
Kalau demikian anak muda, kau tidak menaati peraturan sayembara.
aku hargai alasanmu. Tetapi bukan berarti kau bebas meninggalkan kerajaan ini.
Ampun Paduka, maafkan hamba.
Sebagai gantinya, kau harus membayar denda. Itu sudah menjadi peraturan sayembara.
Duli tuanku, hamba akan membayarnya.
Raden Jambat membayar denda yang telah dijatuhkan kepadanya dan segera melanjutkan perjalanan. Terkisahlah seorang putri yang tinggal di puncak pegunungan Tanggamus. Putri itu bernama Putri Betik Hati. Kecantikannya tidak terkira. Keanggunan dewi-dewi begitu melekat pada dirinya. Kecantikan Putri Betik Hati tersebar ke seluruh penjuru negeri. Banyak raja dan pangeran muda yang ingin memperistrinya. Sementara itu, perjalanan Raden Jambat telah sampai di tempat tinggal Putri Betik.
Rupanya aku hanya bermimpi. Gadis yang kulihat dalam mimpiku sangat cantik. Parasnya lembut. Inikah Putri Betik Hati yang terkenal itu? Aku harus bertemu dengannya. Pengawal, mari kita arahkan perjalanan kita ke tempat tinggal Putri Betik Hati.
Baik, tuanku.
Pengawal, tambatkan perahu di pinggir sungai. Setelah ini, kita akan menempuh perjalanan menuju Gunung Tanggamus. Aku ingin menemui Putri Betik Hati.
Baik, tuanku.
Salam, Tuan Putri.
Salam, Tuan.
Perkenalkan, hamba Raden Jambat dari negeri Pasar Turi.
Jauh-jauh Tuan sampai ke negeri kami? Apa keperluan Tuan?
Mohon maaf jika hamba lancang. Hamba jauh-jauh datang ke sini membawa sirih dan pinang satu talam sebagai pengantar niat dan penyambung kata. Rombongan hamba juga membawa sekotak emas dan perak sebagai bentuk kehormatan kami untuk Tuan Putri. Jika diizinkan, hamba hendak meminang Tuan Putri.
Gayung bersambut dan salam pun diterima. Permintaan Raden dikabulkan dan kedatangannya dinantikan. Pertemuan Raden Jambat dan Putri Betik Hati diadakan di Balai Adat. Semua orang membantu persiapan pertemuan itu. Tua muda dan besar kecil membantu persiapan dengan penuh sukacita. Putri Betik Hati tampil cantik. Dia berhias dengan tapis. Tapisnya bergelar lautan alif dengan berajut sutra dan berhias intan. Hanya putri kerajaan yang dapat mengenakan tapis tersebut. Kain dasar tapis yang dipakai Putri Betik Hati berserat jung yang ditenun oleh Ratu Dewa. Tapis itu seperti awan merangkai-rangkai berseling kaca. Seolah ada 9 tingkat kayangan yang penuh cahaya dan intan berbentuk bulan di sudut-sudut tapisnya. Selain memakai tapis yang indah, Putri Betik Hati pun memakai gelang. Gelangnya bermotif naga, terdiri atas 12 lingkar. Siapa yang melihatnya pasti akan terpikat. Raden Jambat mengenakan celana yang bergelar Silang Sakti bersulam ombak naga bermotif raja burung yang penuh kilat cahaya emas. Kainnya terbuat dari sutra. Sutra Tanjung Ungu namanya. Celana itu disulam dengan 1000 selang dan bertusuk air 8 serta ditimpa dengan benang emas. Bajunya pun berlimpah emas. Tidak hanya itu, Raden Jambat pun memakai ikat pinggang. ikat pinggangnya terbuat dari sutra motif kotak. Raden Jambat berjalan menuju balai adat. Tala berjajar 14 sebagai tanda kebesaran Raden Jambat. Dengan lenggang bertingkah-tingkah, semua yang melihatnya menjadi berdecak. Sorak dan sorai menghantar Raden Jambat. Salam untuk semua. Hantaran pun telah diberikannya. Pantun pun telah diucapkan dan dibalas oleh pemuka adat. Pertemuan Putri Petik Hati dan Raden Jambat membuat semua orang terkesima. Semua orang sangat bahagia. Segala musik dimainkan. Semua tarian ditampilkan. Perjumpaan dua pasangan yang diharapkan. Akan tetapi, pertemuan itu menjadi tidak mengenakan karena kedatangan Sindang Belawan Bumi. Dia juga jatuh hati kepada sang putri. Sindang Belawan ingin menantang Raden Jambat secara laki-laki. Semua orang menjadi ngeri dan kemeriahan pun menjadi terhenti.
Raden Jambat, tidak hanya engkau yang jatuh hati kepada Putri Petik Hati. Aku sudah lama memendam perasaan itu kepada Putri Petik Hati.
Apa maksudmu, Tuan?
Aku ingin menantangmu bertarung. Kalau aku kalah, bolehlah engkau melanjutkan niatmu.
Tuan, bagi hamba, Tuan adalah saudara. Saya tidak ingin terjadi pertumpahan darah antar saudara. Bagaimana kalau kita mengadakan sayembara? Siapa pemenangnya, dialah yang akan mempersunting sang putri.
Baiklah kalau itu keinginanmu. Sayembara pertama adalah sepak besi. Bagaimana Raden Jambat?
Permainan seperti apa itu? Hamba belum pernah memainkannya. Bagaimana kalau kita ganti yang lain?
Jika kau memang tidak bisa, anggap saja engkau menyerah.
Sayembara pertama adalah sepak besi. Terjadilah hantam-menghantam hingga sore hari. Sindang Belawan Bumi akhirnya terjatuh. Pecahlah tawa semua. Kemenangan Raden Jambat tidak diterimanya.
Kau jangan senang dulu, Raden Jambat. Aku belum kalah. Masih ada sayembara sabung ayam.
Baiklah, Sindang Belawan Bumi.
Hari berikutnya Sindang Belawan menantang Raden Sabung Ayam. Begitu besar ayam yang dimiliki Sindang Belawan. Tak ada yang dapat mengalahkannya. Taji bersambung besi dipasangkan di jari kaki. Terjadilah saling serang. Dengan satu tendangan keras, ayam Sindang terkapar dan terjerembab di tanah. Ayam itu terkena taji sehingga robek jantungnya. Semakin murka Sindang, kesalnya tidak terkira. Ayam Raden Jambat memenangi pertarungan itu. Sindang Belawan Bumi menyadari bahwa tak ada cara yang dapat mengalahkan Raden Jambat. Sindang Belawan Bumi pun pergi dan Raden ditetapkan sebagai pemenang sayembara. Raden Jambat pun berhasil mendapatkan Putri Betik Hati. Semua pangeran dan penduduk diundang untuk merayakan kemenangan tersebut. Semua penuh kebahagiaan. Insan Edukasi, dari cerita anak emas Raden Jambat tadi, kita dapat memetik pembelajaran bahwa sikap berani membela kebenaran dan keadilan hendaknya selalu kita jaga dimanapun berada. Raden Jambat menggunakan kesaktiannya untuk menolong sesama dan juga bertahan diri. Dalam perjalanannya, Raden Jambat banyak mengunjungi tempat asing dan bertemu banyak orang. Dengan sikap berani dan suka menolong, Raden Jambat mendapatkan banyak kawan dan saudara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun demikian. Terkadang kita berada di tempat yang jauh dari rumah. Asalkan kita berani dan suka menolong, kita akan diterima masyarakat dimanapun berada.
Telah kalian dengarkan program Cerita Nusantara, produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai jumpa.